Milé sestry, milí bratři, vítejte na dnešní nedělní bohoslužbě. Dovolte, abych vás přivítal slovem žalmu 16. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Já bych nyní poprosil skupinku, aby přišla dopředu a vedla nás písněmi ke chvalám a oslavě našeho Pána. Poslyšme první čtení z písma. Je zapsáno v 11. kapitole Janova evangelia. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr, tedy Lazar, umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Prosím, povstaneme k úvodní modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti i za tento oddělený den. Děkujeme za novou příležitost ke shromáždění, novou příležitost k tomu být spolu navzájem ve společenství a naslouchat i tvému slovu. Prosíme, abys ty sám přišel svým svatým duchem mezi nás a abys nám tak otvíral svoje slovo pro povzbuzení i napomenutí. Děkujeme ti za vše, co můžeme z tvé ruky přijímat. A prosíme, abychom byli dobrými služebníky, kteří by byli posly víry, lásky a naděje všude tam, kde ty nás stavíš. Myslíme na naše nemocné, na naše slabé, abys byl s nimi, abys nesl jejich břemena i v této chvíli, kdy tady mezi námi nemohou být. Myslíme i na toto město, myslíme i na náš národ, myslíme na ty, kteří jsou v moci postavení, myslíme i na ty nadcházející volby, abys i to měl ve své ruce a dal z nich tak vzejít i mnohé lidi, kteří nehledají jenom svých věcí, ale kteří tak mají i srdce u tebe a mají moudrost i zodpovědnost. Tak se, pane, skloň a prosíme, buď uprostřed nás. Amen. Poslyšme ještě druhé čtení z písma. To je zapsáno ve 12. kapitole Janova evangelia. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu. Pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech jí, uchovalo to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky. Já bych nyní poprosil Zdenka o slovíčko pro děti.
Dobré ráno. Už nás jste si všimli, že začíná být zase venku krásně. Je tam krásně všecko vymalováno. Tak věřím, že i my budeme mít dobrý čas dneska. A tak bych chtěl přispět malou troškou do mlýna a přečíst vám tady to slovíčko, který jsem si nachystal. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vámi oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Já jsem si připravil takový slovíčko o jednom králi. Jak už to tak bývá, tak ten král měl 3 syny. A protože už byl starý, tak přemýšlel, který ze synů by měl po něm převzít vládu. A tak se rozhodl, že je podrobí zkoušce. Zavolal si je. Představte si, on si je zavolal a říká: kluci, nebo synové moji, tady máte každý jedno semínko. To zasadíte a kdo z vás vypěstuje nejhezčí květinu, tak podle toho poznám, že když jste se uměli starat o tu kytičku, takže se umíte starat i o to království. A tak ti kluci šli, zasadili ty semínka do květináče a starali se o ně. A za nějaký čas si král ty syny znova zavolal, aby se podíval, jaký květiny vypěstovali. Tak, a co myslíte, jakou měl první květinu? Velikou, hezkou. Král se na ně podíval, říká: dobře se o ní staral. Pěkná kytka vyrostla. A teď přišel ten druhý. A představte si, měl ještě hezčí kytku. Král říká: dobře se o ní staral. Jako si šikovný. A teď přišel ten nejmladší. A ten byl hrozně smutný. Proč myslíte, že byl smutný? No, protože mu nic nevyrostlo. A říká: tatínku, můj milý, já se moc omlouvám, ale mě žádná kytička nevyrostla. A tatínek říká: dobře, ty budeš budoucí král. Ti starší kluci se podívají: to není spravedlivý. Protože řekl, že kdo bude mít nejkrásnější květinu, tak ten povede království. A tatínek říká: víte, já jsem ty semínka předtím, než jsem vám je dal, tak jsem jich uvařil. A čekal jsem, kdo z vás bude tak pravdivý a přizná, z toho semínka nemohlo nic vyrůst. A tak ty, nejmladší, povedeš království, protože jsi pravdivý a poctivý a takový král má být. Kéž by se to stalo i ve volbách, ale to už je pro starší.
Tak děkujeme za slovíčko nejen pro děti a nyní tedy zpívejme píseň z kancionálu. Tak náš dnešní text je zapsán v Lukášově evangeliu v 10. kapitole. Budu číst od 38. do 42. verše. Známý příběh o Martě a Marii. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Tak dnes se společně pokusíme vstoupit do komnaty tohoto příběhu, ale také nahlédneme do takových těch bočních komnat a pak se takovým velkým obloukem vrátíme zase nazpátek do té hlavní komnaty. Tato epizodka z Bible, podobně jako obětování Izáka, pohoršuje mnohé slušné a spravedlivé lidi. Našinec, a teď mám na mysli člověka kostelem nepolíbeného, pokud příběh zná, tak spíše souzní v takovém tom nahlížení na tuto biblickou zvěst, tak souzní s povídkou či apokryfem Karla Čapka. Nedávno jsem tento apokryf shodou okolností četl a Marta je zde líčena jako taková politováníhodná a nedoceněná hospodyně či sestra v akci a Marie jako práce se štítící a poněkud střeštěné a hysterické individuum, tak trochu nebeská koza. Podívejme se nyní ale tomu textu trošku pod kůži a pojďme si tak trochu zahrát i na takovou nebeskou komisi, hledit se ovšem na Martu a Marii vlídným a laskavým okem s cílem vydolovat z tohoto příběhu pár zrníček inspirace. Než tedy se děvčatům podíváme na zoubek, tak říkajíc, tak si něco pověsme ještě o kontextu. Když se podíváme do Bible, tak tento příběh je vložen mezi podobenství o milosrdném Samařanu a modlitbu Páně. Myslím, že to je velmi důležité konstatování. V podobenství o milosrdném Samařanu vzdal Ježíš chválu skutečné a neokázalé službě lásky. Řekl, kdo je bližní a že tedy člověk má být bližnímu, pokud chce lásky plně sloužit. Modlitba Páně je druhou stranou téže mince. Ona kultivuje naše mnohdy okoralé srdce a je nutným protipólem praktické duchovní služby. Oboje dohromady můžeme přirovnat k takovému nádechu a výdechu. Udělejme si ještě určitý takovou dobovou sondu. Musíme otevřeně říci, že v té době ještě o genderové rovnováze netušil nic ani Pán Bůh a že v té době nebylo ještě že právě bylo ještě ženských a mužských rolí a ženy, že se staraly zejména o jídlo a vodu. A potom další věc, která je tady důležitá a která vyplývá z paralelních částí písma, tak je to, že Ježíš miloval Martu i Marii, jak čteme v Janově evangeliu v 5. kapitole v 11. verši. Co se týče Marie, tak Marty, tak to jméno Marta pochází z hebrejského jména, z hebrejského kořenu Maratha, a nebo z aramejského, a znamená to v překladu paní domu. A Marta tedy byla patrně nejstarší ze tří sourozenců, Marie, Marta a také Lazar. A vzhledem k popisům Marty v písmu můžeme o ní celkem bez uzardění prohlásit, že velmi dobře naplňuje slova přísloví z 31. kapitoly, kde je taková óda či chvála na ženu statečnou. Přečtěme si několik veršů. Pracuje s chutí vlastníma rukama, podobna obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Klamavá je líbeznost, pomývá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Tak velkou část tohoto krásného vyznání bychom mohli na Martu vztáhnout, protože ona to byla opravdu velmi činorodá a praktická dáma. A vzhledem k zálibě ve strojení opulentních hostin se můžeme i domnívat, že byla také podobna obchodní lodi, tedy že to byla dáma možná korpulentní. A My zastihujeme Martu v pilné práci. Na návštěvu přišel Pán Ježíš s učedníky a ona chce uctít co nejlépe tuto vzácnou návštěvu. A tak tedy peče, vaří, smaží, leští, cídí, prostírá, obsluhuje. Práce jde od ruky, ale přesto slyšíme, že zde něco drhne. Že zde schází olej nezištnosti. Řekněme základní to křesťanské ctnosti. Místo, aby si pomyslela, to je úžasné, já pracuji a Marie tak může naslouchat Ježíšovi a duchovně růst a obě tedy rosteme a je to tedy růst na druhou, tak dává průchod své nespokojenosti. Ve verši 40. říká, Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou, řekni přece, ať mě pomůže. A pokud se trošku zamyslíme nad těmi slovy, tak vidíme, že do jisté míry manipuluje přes Ježíše s Marií a zároveň, že chce být paní i nad Ježíšem, ale že to vůbec nevnímá. Že je pohlcena tou svojí službou natolik, že naprosto nepřipouští možnost, že by Pán mohl být uctěn jiným způsobem než dokonalým pohoštěním. A toto svoje subjektivní vidění světa opřené tedy o část písma a tradici povyšuje na něco absolutního, na naprosto neprůstřelné paradigma. Dochází zde ke zvláštnímu paradoxu. Uprostřed služby Pánu se s ním míjí. Možná bychom k tomu komentáři, který jí řekl Pán Ježíš, aby si nedělala tolik starosti, mohli dodat, nebo mezi řádky bychom mohli číst tato slova, které by Ježíš mohl říci, nebo možná jí řekl. Ale Martičko, nemusela si chystat takový raut, stačil by možná chleba s košer sádlem, je důležité, abychom byli spolu a sdíleli poklady nebeského království, nejen chlebem je totiž člověk živ. Podívejme se nyní na Marii, která je vlastně úplným protipólem. To jméno Marie pochází tedy patrně z hebrejského Miriam, což znamená vzpoura, neústupnost, ale bývá také překládáno, patrně se jedná o egyptský kořen, jako milovaná. O Marii se má za to, nebo mnozí vykladači mají za to, že byla skoro ještě dítě a na rozdíl od Marty si ji můžeme představit jako takovou éterickou bytost se zasněným pohledem. A na rozdíl od tiché Marty to teda byla taková tichá voda, ale s obrovským potenciálem mlít břehy. Jestliže o Martě platí to krásné slovo z přísloví, tak na Marii bychom mohli vztáhnout Ježíšův citát nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Ona totiž s neomylnou intuicí a jistotou rozeznává čas božího navštívení. Ten známý kairos, čas příhodný, kdy všechno musí jít stranou a kdy tedy je nutné usednout. Je to stejný moment, jako když Matouš slyší zavolání, když sedí v celnici a slyší zavolání Pána Ježíše. Také on rozpoznává tento příhodný čas. Nebo když Petr slyší zavolání a opouští sítě. Tak toto je stejný moment. Marie tedy s tím svým osvíceným vnitřním zrakem rozpoznává, že nepřišel jenom obyčejný tesař a rabi z Nazareta, ale že má tu čest se samotným Pánem a Spasitelem. Poenta příběhu je možná i pro nás trochu překvapující, byť my jako staří církevníci už to dobře známe. Připomeňme znovu, že Ježíš miloval Martu i Marii a nemluví o rozdělení úkolů. Říká holky, tak si to rozdělte, pak si společně sedneme a popovídáme si. Ale nečekaně se zastává Marie a říká tedy, jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Co k tomu dodat? Já myslím, že v zásadě asi nic, že skutečně Marie rozpoznala, že teď je čas toho nádechu, který je důležitý, a že samozřejmě je i čas výdechu, který je také v našem životě důležitý. Nicméně tento příběh, byť je napsán velmi stroze na 5 verších, tak jak si nějak podvědomně tušíme, že to dno příběhu je mnohem hlouběji. A tak se nyní pokusme vstoupit do dalších dílů toho pomyslného seriálu, v kterém je tento příběh jenom takovým určitým prologem. Když jsem se tak rozhlížel po různých výkladech, tak jsem narazil i na výklad doktora teologie Petera Cimaly, a ten o tomto příběhu píše, že v dějinách výkladu tohoto textu o Martě a Marii se prosadilo především takzvané typologické čtení, ale dodává, že to má i svá úskalí. Co míní tou typologií? Tedy to, že jak Marta, tak Marie představují určité vzory, nebo chcete-li pravzory, archetypy určitých druhů zbožnosti. Marta představuje duchovní nastavení zaměřené především na tu praktickou pomoc, na praktickou křesťanskou službu lásky, takzvaná vita activa. A Marie naopak reprezentuje typ zaměřený na duchovní rovinu křesťanství. To znamená na toho, který prožívá třeba modlitbu srdce, takzvaná vita kontemplativa. Pokud bychom zůstali jenom u takových čistých substancí těchto typů, tak bychom mohli říct, že vlastně extrémem toho aktivního typu je to, že ta činorodost je jenom bez naslouchání a že v praxi to je něco, o čem písmo mluví jako o mrtvých skutcích. A pokud bychom dali praktický příklad, tak bychom to mohli považovat za takovou střelbu samopalem, dávkami a bez míření, kdy nic nemusíme trefit a kdy naopak můžeme trefit sami sebe. Stejně i ten Mariin typ, ta duchovní rovina, pokud by ostal v té extrémní jednostranné jaksi substanci, tak bychom to mohli považovat za tedy naslouchání bez činorodosti, za mrtvou víru. A to je míření bez střelby. To znamená, že člověk jenom míří, ale nevystřelí, anebo vystřelí až 10 minut po odchodu, tedy kořisti. My vidíme z toho příběhu, že tady vznikl konflikt mezi sestrami, byť to není nějak vyhrocené v tom textu, ale přece jenom ten konflikt tam je a možná, že byl veliký. Ty dvě ženy, ta dvě děvčata, Marta a Marie, byly jako oheň a voda. A patrně tedy tento střet, který je popisován v přítomnosti Ježíše, tak nebyl ojedinělý. Jak víme, tak se říká, že protivy se v životě přitahují, ale nemusí tomu tak být úplně vždycky. A můžeme povědět, nebo můžeme se také zamyslet nad tím, proč vlastně Pán Bůh nestvořil vyvážené jedince, kteří by byli přesně na půl mezi Martou a Marií. A možná, že to Pán Bůh učinil záměrně, aby vlastně tato vyhraněnost, kterou každý nějakým způsobem reprezentujeme, byla určitým zdrojem životodárného napětí, které může vést k velkému požehnání. Ale nutno jedním dechem dodat, že je potřeba určité sebereflexe a v úvozovkách řečeno dvojité izolace lásky a odpuštění, aby nedošlo ke smrtelným úrazům. Pokud tato izolace funguje, obrazně řečeno, pak je tedy možné vykročit, řekněme, na pouť důvěry do krajiny vyváženosti, která je spojena se vzájemným obohacováním a proměnou, kdy jedna sestra už nepředhazuje druhé, že neumí mačkat spoušť, a druhá naopak. Ale oni spolupracují a vzájemně duchovně rostou. Z širšího kontextu, pokud si připomeneme ty texty, které jsme četli v prvním a druhém čtení, tak vyplývá, že právě Marta a Marie nezůstaly u těch černobílých, statických a znesvářených postav, ale že nám mohou posloužit jako vzor takových zasloužilých průkopnic či poutnic důvěry a vnitřní proměny. My z těch dalších textů poznáváme, že Marta dozrává duchovně a v lásce a Marie naopak vyjadřuje ten svůj vztah k Pánu Ježíši, tu svoji duchovnost láskyplným a řekněme až prorockým činem. Tak si to jenom připomeňme. Když zemřel Lazar, tak Pán Ježíš přichází do Betanie a potkává se s Martou, která mu jde vstříc. A vlastně ta Marta je úplně jiným člověkem než při tom prvním setkání. Ona mu tedy běží v ústřety a říká: ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Tak vidíme, že ona mezi tím i duchovně dozrála za ten čas, který uběhl od toho jejich setkání, o kterém jsme četli. A naopak Marie, která byla ta půčka a seděla Ježíšovi u nohou, tak o ní čteme v Janově evangeliu ve 12. kapitole, že vzala libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. To bylo opravdu jaksi čin hodný odvahy, protože ona vlastně obětovala Pánu Ježíši celé mění, 300 denárů, to byl tehdy zhruba roční plat. A tak vidíme, že obě děvčata nějakým způsobem na té cestě následování a cestě svého vývoje tedy velmi postoupila. Můžeme obrazně říci, že každý v sobě máme kus Marie a Marty. A že možná prožíváme konflikt, jak ten vnitřní, kdy vlastně dost dobře nevíme, jestli se máme modlit nebo prakticky sloužit a jak to vůbec kloubit. A možná i ten konflikt vnější, kdy určitým způsobem máme problémy s lidmi, kteří jsou nějak opačně nastaveni. A proto vlastně i nás všechny Boží slovo zve na tu cestu toho následování, cestu pouti vzájemné důvěry, abychom mohli, kde se učíme, té koexistenci s nestejnorodými sourozenci v Kristu. A zároveň to je také poutci či cesta vnitřní proměny, na které se učíme Boží slovo kontemplovat a přeměňovat ve skutek a rozeznávat čas, kdy naslouchat, kdy si tedy sednout na zadeček a skutečně být jedno velké ucho a kdy konat, kdy tedy tak říkajíc pohnout kostrou. Když si uděláme takové shrnutí toho, co jsme si řekli, tak vlastně ta první poenta byla, že jediné, čeho je zapotřebí, je naslouchat mému slovu, řekl Pán Ježíš, a být se mnou sjednocen. Ale my vzhledem k tomu kontextu, o kterém jsme nyní mluvili, tak můžeme ještě dodat, aby tak člověk mohl konat mou vůli, která je vůlí otcovou. To znamená rozeznávat tedy čas naslouchání a čas činění. Jan Amos Komenský ve svém posledním spisku, který se jmenuje příznačně Jedno nezbytné, říká, že příčina všech zmatků je, že lidé nerozeznávají, co je nezbytné a co ne. A tak často zabloudí v tom obrazném labyrintu světa. Jak tedy poznávat tu pravou cestu? Řeknu vám jeden takový můj osobní zážitek. Někdy na začátku srpna před tou velikou vlnou těch 35-40 stupňových veder, tak jsem šel v podvečer na procházku tady na ten kopec, který mu se říká Poličák, a ten večer byl naprosto úžasný rozhled. A tak když jsem se otočil směrem na Litomyšl, tak jsem ji spatřil v takovém úplně dlouhém a plastickém světle a za gymnáziem, za tou věžičkou byla přesně vidět Sněžka, úplně jako na dlani. Ten den bylo vidět mnohem dál tedy za obvyklé horizonty. Já jsem si v tom momentě vzpomněl na takovou píseň, máme ji dokonce i v kancionálu, kde se zpívá, kdo na kolenou klečí, vídá dál. A možná, že bychom to mohli parafrázovat, kdo u Ježíšových nohou sedí, vídá dál. A tím pádem se dostáváme na začátek příběhu a tím bych tady skončil. Takže vám přeji dobrou volbu nejen příští týden. Amen. Že jsem zapomněl ohlásit, že budeme zpívat společnou píseň kancionálovou. Tak já bych teď pozval Petra Laptna, který nám poví něco.
Chtěl bych připomenout jeden verš z Bible, a to je z prvního lista Janova. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Hodinu před začátkem shromáždění jsme měli setkání s Petrem a Lindou, s Alenkou, s Alčou ve staršovstvu. A tam jsme hodně podrobně o těchto věcech mluvili. A tak vidíme to jako staršovstvo, že je to vyslyšení modliteb mnohých i mnohých z vás. A přejeme Petrovi i Alče, aby na té cestě, kterou nastoupili, na cestě pokání, aby nesli bohaté ovoce pokání, aby je Pán Bůh ohradil a vedl. A je to i námět pro nás, abychom za ně se modlili a nesli je na svých modlitbách. Takže děkujeme.
Tak děkuji. Nyní prosím povstaňme a můžeme se stišit k modlitební chvíli. Pojďme ještě nyní poslední píseň kancionálovou 522. Mluvám za dnešní roztržitost, ale byl jsem skutečně zaskočen vlastně radostí a tak je to vidět trošku. Takže nyní povstaňme prosím a vyslechněme závěrečné požehnání. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.